Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.
Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. U ovoj posljednjoj, ovogodišnjoj Agori razgovaramo o umetnosti vođenja politike na ovim prostorima, spletu različitih savezništava, procesima i događajima koji su obeležili na neki način prethodnu godinu. U studiju Radio Beograda 2 je filozof gospodin Dragoljub Kojičić, direktor Zavoda za udžbenike. Dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao i vas i naši slušalci.
Snimili smo i razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Vuletićem, sociologom i redovnim profesorom fakulteta filozofskog u Beogradu. Čućemo i njega kako on vidi ove procese koji se odvijaju, ali sa sociološke strane. Vi ste ipak filozof i naravno mi ne pravimo pregled događaja, nas više zanimaju ti procesi zapravo, trendovi. U tom smislu, kako vi vidite ono što je obeležilo ovaj period, kakvi su to događaji koji jesu bili na neki način važni, ali koji su važni i za narednu godinu ili za naredne godine?
Vaša emisija, koja već ima jednu ozbiljno dugu tradiciju, inače je sklona tome da hvata takozvanu infrastrukturu događaja, da se hvata njihova, rekao bih, podzemna ili podvodna suština, a što omogućava svima nama, a jesmo demokratsko društvo, da svaki građanin se orijentiše u tom prostoru donošenja odluka. To je vrlo važno, jer u ovome slučaju Srbije potrebna jedna vrsta demokratskog jedinstva u definisanju svojih strategijskih interesa i strategijskih ciljeva. I zbog toga je važno, dakle, da građani prosto budu podstaknuti da i sami promišlju o čemu se radi. A kada je u pitanju godina za nama, pa i godina koja je pred nama, sigurno će svako da može da zaključi kako je verovatno najsloženiji geopolitički proračun i uopšte politički proračun položaja Srbije, rešavanja njenih pitanja za godinu koja je na izmaku, i da zato moramo da sa veoma puno racionalnosti, veoma puno, rekao bih, nacionalne inteligencije, pre svega naravno elita koje vode zemlju, da se suočimo sa situacijom kako bismo je razrešili koliko je maksimalno moguće u našu korist. Tako da je vaša emisija, da kažem, dobro došla, a inspirativna je sigurno za sve nas koji govorimo, slušamo, ipak smo mi samo jedan organizam.
Ono što je profesor dr. Vladimir Vuletić izvukao kao jednu veoma važnu stvar su upravo pisma koja su upućena iz Bele kuće. Da čujemo sada šta kaže gospodin Vuletić.
Ono što mi se čini da u spoljno-političkom smislu obeležava godinu, ne samo zato što je najskoriji, nego zato što čini mi se da će bitno imati i uticaja na zbivanje sljedeće godine, jesu ova pisma Donalda Trumpa upućena predsjedniku Vučiću i predsjedniku takozvane države Kosovo. Dakle, u tom smislu te dve, odnosno iz američke perspektive države Kosovo. Dakle, čini mi se da je to ključni događaj, jer on na izvestan način ne samo da daje podstrek da se ono što je bila zapravo osnovna politička tema prošle godine, to su briselski pregovori i pripreme za eventualni sporazum i dogovor pomere sa mrtve tačke, ne sa mrtve tačke, nego dakle iz jednog bezdana u koji su upali onog trenutka kada su uvedene takse na srpsku robu, nego iz razloga što će on, čini mi se, determinisati i odnos drugih velikih aktera prema ovom regionu. Imam utisak da je u tom smislu ovo pismo ili ova pisma zapravo predsjednika Trumpa predstavljaju, pa bit ću slobodan da kažem, čak možda i posljednji, a on tamo i kaže to, jedinstvenu šansu da se, baš što iz američkog ugla gledano, ovaj region stabilizuje, dakle, i u političkom, ali i u vojnom i u ekonomskom smislu. Vi kada čitate ta pisma, pogotovo pisma upućeno predsjedniku Vučiću, vi vidite gdje on zapravo upravo to i kaže u jednoj diplomatskoj oblandi, ali kada skidete tu diplomatsku oblandu i kada to čitate, dakle, da je ovo jedinstvena prilika da se očuva mir, stabilnost i ekonomski rast, vi zapravo možete da okrenete stvari, da kažete ako se ne iskoristi ova prilika, bit će ugroženi i mir i stabilnost, odnosno bezbednost, kako on kaže, i ekonomski rast. Dakle, u tom smislu to jeste jedna vrlo ozbiljna poruka i jedan, rekao bih, izazov koji ne bi bio tako problematičan da Srbija i Sjedinjene Američke Države stoje na istim pozicijama kada je reč o razumevanju toga šta Kosovo jeste. Jer iako Trump poziva, dakle, na međusobno uvažavanje interesa, znate, kada polazite iz perspektive da su i Kosovo i Srbija isto, međusobno uvažavanje interesa znači u stvari jedan reciprocitet. A iz perspektive Srbije, koja Kosovo vidi kao integralni deo ili, dakle, deo Srbije, tako stvar ne izgleda. I onda zapravo ono što se Amerikancima čini kao jedan reciprocitet za Srbiju, dakle, to ona pozicija, dakle, kad je nekad Duško Radović ostaje pričao, evo, vi mama damo nešto malo, a vi nama dajte nešto veliko.
Evo, čuli smo profesora Vuletića.
Ja bih sad posmatrao problem u kontekstu vremena. Jednostavno, istorija se ne događa ravnomerno. Istorija ima svoje mirne faze, mirne periode, a onda na jednom proključa i sve ono što se nagomilalo dijalektički govoreći tokom vremena, onda se razrešava u jednom relativno kratkom vremenu.
Je li sada ta tačka ključanja?
Upravo to. Tačka ključanja je počela već od trenutka kada je takozvano Kosovo proglasilo svoju takozvanu vojsku i, da budem precizan, od trenutka kada je Aleksandar Vučić imao svoj ekspoze na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je ta tačka ključanja preko koje se, rekao bih, i prelama istorija. Vidite, na toj sednici imali smo dva ekspozea, bitna ekspozea. Pazite, već 20 godina svet, iako se okončao takozvani hladni rat, živi u večitom strahu da će dođe do eskalacije tenzija, da dođe do eskalacije sukoba. Kao što vidite, u novinama se samo čitaju vesti o vojnom nadmetanju, da li je ova raketa, ona raketa nova pronađena, dakle, oružje sudnjeg dana, sve ono što prosto unosi nemir. Zatim sankcije, stalno neke, Zapad uvodi sankcije Rusiji. Imamo veliki problem sa te strane, jer jednostavno kao da je svet zaustavljen u svoj razvojnoj liniji. E sad, postoji, i to se pokazalo do duše već i u slučaju glasanja za Interpol, jedna spontana prirodna potreba jednog velikog broja zemalja koji hoće da žive, kako se to nekada reklo po onom filmu, kao sav normalan svet. Ljudima je dosta diktata. Dakle, ljudi ne mogu više da žive pod presijom stranih ambasadora koji idu, lobiraju, teraju vas, primuravaju vas, uslovljavaju vas šta će da glasate. Ljudi jednostavno kažu, problem je nastao kada je bespravno proglašeno nezavisno Kosovo i kada je prekršeno, ne samo da kažem, povelja Ujedinjenih nacija, nego prosto rečeno jedna pravna tradicija, jedan pravni poredak koji je održavao ovaj svet u balansu preko pola veka. Dakle, on je u stvari apelovao na temeljne principe koji održavaju mir i stabilnost. A to je poredak u svetu. A valjda su Ujedinjene nacije sa svojim savjetom bezbednosti trebalo bi da budu institucija koja obezbeđuje taj poredak. Ipak postoji nekakva logika u svetu. I tu je sad stvar kada počne da se lomi. Sve drugo, pa i pisma Donalda Trumpa, idu posle toga. Ovdje su te male vremenske razlike veoma bitne zato što pokazuju uzročno-posledičnu vezu. Šta je uzrok?
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deset sati je i 16 minuta u Agori Radio Beograda 2. Razgovaramo o geopolitičkoj sceni prisustvujemo, nema sumnje, gospodine Kojičiću, novom deljenju karata?
Najvažnije je ovako sad onaj proces takozvanog mešanja karata, jer tu se zapravo uređuje naša sudbina, da upotrebim istu metaforu koje, sa kojom ste vi krenuli ovaj segment razgovora. Dakle, bilo je sasvim jasno da postoje dve mogućnosti. Ili će da bude, da se nađe pravedno rešenje, ili će neko pokušati da tera Srbiju da kapitulira. A Srbija je potpuno jasno stavila do znanja da neće da kapitulira. Po dva, Srbija je pokazala jednu takvu političku snagu da pre svega ima podršku jednog značajnog dela čovečanstva. Pazite, ne kažem bez veze čovečanstva. Znači, čovečanstva po broju ljudi, to su veći broj stanovnika naše planete, je za to da se pronađe pravni modus opstajanja na međunarodnoj sceni. Ili ćemo imati haos, a zna se gde nekontrolisani haos završava. Dakle, u apokalipsi. Prema tom, to je, ovo sam prosto morao da kažem.
Da li sve te najave koje čujemo od ekonomista, koja bi zaista delovala vrlo razorno po ne samo svetski ekonomski sistem, nego i po politički sistem. To je krah tog neoliberalnog koncepta koji je svoje mnogi su mislili najteže momente doživio 2008. godine, ali izgleda da ni ova naredna 2019. nije ništa bolja po pitanju svetskih financija.
Je problem samo u takozvanom liberalnom ili, kako se sada kaže, neoliberalnom konceptu kada je ekonomija u pitanju. Mi ne možemo da osporimo da postoje jako visoki dometi primjene liberalnih načela, pre svega načela otvorenog tržišta u svetskoj ekonomiji. Ali je problem nešto drugo, da oni koji zagovaraju liberalnu ekonomiju, da oni, kako se to kaže u narodu, skaču sami sebi u usta, oni se stalno igraju sa sankcijama. Sankcija je čista kontradikcija liberalnom principu u ekonomiji. Dakle, ne možete na jednoj strani da zagovarate liberalizam, a sa druge da non stop uvodite sankcije. Pazite, ne govorim ja samo o sankcijama Rusiji. Pa naša zemlja je bila izvrgnuta sankcijama povodom jednog isfabrikovanog povoda, kako sećate, kad su bile u pitanju Markale i tako dalje. Dakle, tu pre svega ne postoji dosledno poštovanje ili uopšte ne postoji poštovanje liberalnog principa. Njega ne treba zanemariti kao tako. Znate, to vam je jedna vrsta uvođenja a logičkog poretka.
Dobre.
Ili ti samovolje. E sad, kakav je sad odnos između takve negirane liberalne ekonomije preko sankcija i generalno geopolitičkih odnosa? Pazite, javljaju se nove sile, kao što su, osim Kine, koja je sasvim jasno danas druga ekonomija u svetu, a za nekoliko godina vjerojatno će postati prva ekonomija u svetu po svojoj snazi. Međutim, imate isto tako i klubove nekih novih zemalja, kao što je recimo Indija. Ali morate priznati da isto tako i neke zemlje, kao što je Rusija, predstavljaju isto tako faktor pokretanja točka razvoja u svetu. I ne može se nametnuti obruč, ne može se nametnuti bilo kakvom silom održavanje unipolarnog sveta u ekonomskom smislu. Pazite, ekonomija, na kraju krajeva, ako hoćete da bude zaista liberalna, ona mora da bude multipolarna. Dakle, svako ima pravo i vi imate pravo da otvorite svoju firmu, kompaniju, evo ovde u Hilandarskoj ulici, pa dokle se ona razvija, razvija se. Dakle, niko nema pravo da vas ograniči, ne znam, zato što mu niste privatno simpatični ili postoje politički razlozi ili zato što predstavljate ekonomsku konkurenciju. E sad vidite, na globalnom planu događa se upravo to što ste sugerisali svojim pitanjima.
A ono što se možda i događa na globalnom planu, na to ukazuje i profesor dr. Vladimir Voletić.
Ono što je problem, naravno, to je što u rekovojnom smislu bi vjerovatno, ali kažem, taj vojni aspekt nije prvi, čak ne mislim ni da je najteži. Dakle, Rusija nam u takvoj situaciji ekonomski ni na koji način ne bi mogla da pomogne kao ni Kina. Ono gde bi se eventualno moglo naći neka vrsta odstupnice, to je Evropska unija, ali Evropska unija ima sličan pogled na kosovsko pitanje, ali ono što jeste važno, to je da bi ona volela da je ona ta, a ne Amerika koja će da rešava stvari u Evropi i da kažemo na rubu Evropske unije. Niko ne isključuje ni mogućnost pojave nekakvih drugačijih. Evo, ovo je bilo dosta iznenađujuće vezano za odluku najavljenu zapravo odluku Trumpa da se povuče iz Sirije. A sad, znate, ostaje tu pitanje da li je onda to na bilo koji način povezano možda i sa nekim vrstom razmišljanja o tome da se Rusija povuče politički sa Balkana, ako se već Amerika povlači vojno iz Sirije. A u tom smislu, dakle, naravno da je interes Rusije uvijek više vezan za se. Ali to su sad već spekulacije, dakle, da ne ulazimo, ali dakle, razne mogućnosti otvaraju se najrazličitije perspektive kada je reč o narednoj godini, u smislu, dakle, potencijalnih šansi da se izbjegnu ovi loši scenari. Dakle, ja sada o tome pričam.
Mogu li se izbjeći loši scenari, gospodine Kojčiću?
Pošto smo već ušli u jedan vrtlog u kome se povezuje geopolitika sa ekonomijom, upravo moramo da obratimo pažnju da za nas Kosovo nije samo problem što neko hoće nasilno da oduzme deo naše suverene teritorije, nego je problem što stvaranje atmosfere napetosti na području Balkana ili na području naše zemlje na kraju krajeva može da odbija investicioni kapital. Ja sam čak ubeđen da postoje apsolutno iskristalisane namere i dobro organizovane, dobro vođene namere, jedna vrsta đavoljeg menadžmenta, to se tako kaže stručno, da se obeshrabre strani investitori kad je Srbija u pitanju, da se zaustavi naš razvoj. Zašto? Pa zato što je Srbija u zadnjih 5-6 godina zaista krenula jednom ozbiljnom ekspanzijom u ekonomiji, ima najveći bruto društveni proizvod u ovom delu sveta i po svim parametrima, pa uključujući ako hoćete i prosečne plate, ona raste, pokazuje konstantnu liniju rasta. E sada, to naravno podrazumeva da je Srbija i najznačajniji faktor na Balkanu svojom ukupnom silom, svojim dimenzijama, ali i sa svojom rastućom ekonomijom.
Neki se ekonomisti ne bi složili sa vama, s obzirom da naravno raste, rastu i plate, raste i broj zaposlenih, ali ne onom brzinom, ne onako kako bismo mi očekivali, ipak su mnoge zemlje ispred nas kada je Balkan u pitanju.
Ja bih rekao ne onom brzinom koju bismo mi želeli, a što se tiče očekivanja, odmah da vam kažem, da je ostala prethodna vlast, ona koja je smenjena 2012. godine, Srbija bi danas bila u minusu po brutodruštvenom proizvodu. Dakle, i očekivanja, pogotovo kada su u pitanju ozbiljne ekonomske prognoze, na osnovu ozbiljnih ekonomskih parametara, bi bila da smo mi u minusu, a mi bismo želi da umjesto 4,5% da budemo 6%, to je otprilike nivo rasta Narodne Republike Kine, što nije lako izvodljivo. Po dva, mi ne možemo da gledamo izolovano samo kao ekonomisti. Mi ovaj proces moramo da posmatramo onako kako ste vi započeli ovaj razgovor. Dakle, kao jednu celinu u kojoj se prepliču različiti parametri, različiti uticaji i različite pretpostavke. Dakle, ne možemo da odvojimo od međunarodne politike, ne možemo da odvojimo od geopolitike, ne možemo da odvojimo specifično od pitanja Kosova. Vidjeli ste da je na ekonomiju, između ostalog, da utiču i ove besmislene i sramne sankcije. Kad kažem sramne, ne mislim ja zbog prištinskih vlasti. Oni rade ono što rade. Oni rade u skladu, kažem, sa svojim etičkim habitusom. Ovdje se radi o tome da ih niko nije sprečio na vreme, a mogao je da ih spreče na vreme. Tu ide ta etička kategorija srama.
Da, i to je još jedna vrsta pritiska na Srbiju. O tom pritisku i o nekim drugim pritiscima će također govoriti dr. Vladimir Vuletić.
Onda ste zapravo pred jednim izazovom da vam pre svega, dakle, budu ugroženi ovi ekonomski, jer Amerika ima nesumnjivo, dakle, mehanizme, mogućnost da izvrši pritisak na mnoge zemlje i zemlje pre svega u Evropskoj uniji, da Srbiju dovedu jedan ozbiljan ekonomski ćorsokak, koji je čak po mom mišljenju ozbiljniji i opasniji nego ono što je potencijalni vojni pritisak. Jer ako imate vojni pritisak Srbije u tom smislu, kad neće sigurno Amerika da učestvuje, nije ovo, niko ne kaže da će to biti 90, ali dakle može da ohrabri različite susede, da različite vojne aktivnosti ograničenog dometa, mislim dakle tu na sever Kosova i tako dalje podstiču, mogu takođe da dovedu do raznim mehanizmima do podsticanja unutrašnjih sukoba i tako dalje, tako da to sve otvara jednu prilično mračnu perspektivu za narednu godinu. Dakle, sada je samo pitanje šta između dva zla izabrati, da li je moguće u stvari izbeći oba ta zla.
Nekako je, gospodine Kovičiću, Srbija između Rusije i Amerike na evropskom putu poprilično težak, komplikovan put. Šta je ono što mislite da će biti u godini koja je pred nama?
Prvo, svaki naš put je jako komplikovan. Ja sam nedavno dovršio jedan tekst, ja ga predao redakciji koji je namenjen, koji se zove Svi tesnaci srpske odiseje. Dakle, a nema puta koji je za nas bio širok i lak. Biblijski govoreći ili po nazivu romana Andre Žida, to je ono, uđite kroz uska vrata. Mi idemo kroz uska vrata. I zaista je vrlo tanka ta linija kojom Srbija prolazi u zadnjih nekoliko godina između zapada i istoka, da upotrebim tu tradicionalnu diferencijaciju, između Moskve ili, ako hoćete, Vašingtona, a tu je Evropa ipak u zapadnom korpusu. Mi smo tu išli na najpolitički, najracionalniji, najinteligentniji, najcelishodniji način. To je bila gotovo nemoguća misija. Znači, s jedne strane, ne uvoditi sankcije Rusiji, a sa druge strane, ipak se približavati Zapadu, uprkos tome što, evo, ja ću spočeti samo na nekoliko stvari. Pre svega, taj jedan mlaki odnos prema podizanju taksi na Kosovu i Metohiji, ili ako sećate da je Velika Britanija bila podnela u sajtu Vrednosti jednih nacija predlog da mi budemo stigmatizovani kao genocidni narod. Pazite, od svih oni koji su vršili genocide i izaberu Srbiju za nešto što je krajnje, da kažem, diskutabilan slučaj bilo i što bi nas, dakle, automatski stavilo na izvesni način van zakona. Iako smo u dobrom delu naših odnosa sa međunarodnom zajednicom bili tretirani kao u apartheidu. Dakle, naši principi, naša prava su se gazili, nisu se poštovali, ali kao što vidite, mi smo ipak ostali na svom evropskom putu, zato što je on logičan put. Mi živimo u toj Evropskoj uniji, mi tu imamo i partnere. Vodite računa, mi ne smemo en bloc da posmatramo neke zemlje. U nekim zemljama, bez obzira što su na vlasti ljudi koji nam nisu naklonjeni ili političke opcije koje ne simpatišu Srbiju i njenu politiku, postoje isto tako jako veliki segmenti glasačkog tela koji su za nas. Dopustite, uzmite recimo Francusku samo. Znate, ako bi se sad pravili jednu anketu pa pogledali koje su tamo političke opcije, nisam siguran da bi baš sve en bloc bilo onako prema Srbima rezervisano ili hladno, ponekad, boga mi, čak i sa jednim protiv stavom, kao što se pokazalo na proslavi 100 godina od okončanja Velikog rata. Dakle, mi imamo tamo prijatelje, imamo i Engleskoj prijatelje. Mi stalno gubimo iz vida, recimo, da su najveći intelektualci sveta, ali pravi intelektualci u zadnjih 30 godina su apsolutno bili na našoj strani. Evo, iz Nemačke Peter Handke, recimo, Harold Pinter, engleski Nobelovac, Solženjici, Noam Chomsky. A znate ko je bio na strani naših protivnika?
Da, ali vi sada otvarate jednu novu temu, a to je pozicija intelektualca i reči i značaja uopšte u svetu danas.
Upravo se obnavlja, trenutno se je u toku, i to je deo, sad rekao, tog kuvanja, tog ključanja, tog vrtloga u kome je nešto što je mnogo važnije od Srbije, zato što je važno za planetu, za čovečanstvo. Otvara se jedan novi kritički glas, jedan novi kritički pristup. Mi ga dugo nismo imali. Ako sećate 1968. godine, vi ste, ili čak i oko te 68. godine, ne govorim samo studentskoj pobuni, nego i o Vijetnamskom ratu, vi ste imali Russellov sud, vi ste imali takve intelektualce kao što su Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre i drugi, koji su imali glas koji se daleko čuo i koji je, recimo, doveo do pregovora Kissinger-Leduc, to kojim je okončan Vijetnamski rat, ili koji se čuo i u vreme studentskih pobuna, koji je doneo, da kažem, neke reforme u svetskoj ravni. E sad, onda ide jedno zamiranje kad imate, recimo, Henri Bernard Levija proglašenog za filozofa. Čovjek, mislim, krajnje beznačajan, apsolutno po svojim delom beznačajan u razmerama takozvane etablirane i službene filozofije. Međutim, vidite, sada se nešto događa, sada se nešto pomera.
Šta?
Što je za nas veoma važno.
Na što konkretno mislite?
Da, pa čuje se taj kritički glas. Dakle, kritički glas koji više nije samo od intelektualaca kao pojedinaca, nego kritički glas koji je doprao do međunarodnih foruma, do onih koji su odlučivali u UNESCO, koji su odlučivali u Interpolu. u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija isto tako, naravno svi pratimo strane medije koji nekada se oglušuju o pravdu, istinu, ali Boga mi nekad moraju da prenesu ono što je rečeno. I to je bila jedna velika prednost te prilike da se lično predsjednik Srbije obrati međunarodnoj javnosti u Njujorku, zato što onda ne možete da se falsifikujete, to nisu izvedeni intervjui, nego se on direktno obratio i veoma je važno bilo. Zato su se i borili naši prijatelji u Savetu bezbednosti da se ta sednica učini javnom, za razliku od onih koji su sponzori kosovske nezavisnosti, koji su uporno insistirali da sednica bude iza zatvorenih vrata. Vidite, to su neke male stvari, ali koje imaju daleko sežne značaje. Pa prvo da gledamo ovako, znači Donald Trump je, eto da kažem, 2 godine efektivno na vlasti i mi ne smemo da zanemarimo značaj onih džepova koji su ostali u okviru takozvane duboke države, to je ovako jedan pomodni izraz, ali je potpuno jasno što znači. Dakle, to su niži funkcioneri administracije koji su formulisali svoje političke nazore, svoje političke poglede, a Boga mi svoje političke interese tokom prethodnih administracija i koji i dalje na neki način su prisutni, sa kojima problema ima upravo Donald Trump. Dakle, nemamo mi u ovome trenutku politički odnos, kako se to kaže, tet-a-tet, licem u lice samo sa Donaldom Trumpom. On se bori još uvijek da učvrsti svoju sopstvenu političku poziciju u okviru administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mora mnogo da lavira, mnogo balansa da pravi. Kao što vidite, prilično je komplikovana njegova saradnja i čak i sa najbližim saradnicima. Međutim, mi moramo da to uvažimo kao realnost. Dakle, postoji Amerika koja je vrlo složen pojam, ona su i ostaci starih administracija i odmah da se razumemo. Albanci su dugi niz godina imali, vodili takozvanu klijentelističku politiku na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, dakle imali su svoje lobiste. I odmah da se razumemo, ti lobisti su, Boga mi, plaćali masne honorare onima koji su bili njihovi klijenti. I zato se daleko lakše promovisala politika albanskih interesa nego politika srpskih interesa. Sa druge strane, kada bi ja shvatam šta znači lobi, lobi može da bude sve i svašta, može da bude i glas intelektualca kao Čomskog ili nekih drugih, kao što recimo Ron Paul, teksaški senator, ili na kraju krajeva i sam Bolton, koji je u vrhu američke administracije, koji je bio protiv priznavanja nezavisnog Kosova i Metohije. E sad, šta je meni žao, zato što mi nemamo dobro organizovanu dijasporu. Pazite, naša dijaspora, evo, juče smo imali susret sa mladim ljudima, gotovo da kažem klincima, koji su završili matematičku gimnaziju i te prestižne srpske škole i koji pripadaju svetskom kremu u okviru nauke. Moram da kažem, Albanci to nemaju. Znate, ne možete vi da idete samo sa Dua Lipa, Rita Ora i to je kraj priče. E, dakle, sad treba raditi na tome da i naši lobi profunkcionišu prema Americi i da pokažu njihovu političku snagu. Dakle, da nije samo stvar u lobiranju na jednog senatora, na jednog kongresmena i dopustite ono što je sasvim jasno, to ide čak i preko računa, da se lobističke usluge plaćaju preko lobističkih agencija i da idu velike pare. Ali mi moramo postanemo, da kažem, svesni toga. E sad, pošto ste me pitali
ali
za Evropsku uniju...
Ali, gospodine Kojčiću, predugo se govori o tome da moramo da postanemo svesni, da živimo u takvom društvu i da su nam lobi neophodni.
Da, tačno, moram da priznam gotovo da je kod nas
30 godina.
Taj normativni način govora, vidite, ja sam inače bavio se fenomenom dijaspore na nivou zamenika ministra svojevremeno preno 17 godina kada i bio sam i narodni poslanik, također se bavio fenomenom dijaspore i bojim se da se zaista, da ste tu u pravu, da se stalno ponavlja taj isti obrazac. Svi ih dovedete jedan puta godišnje, ukažete im određeno poštovanje i dužnu pažnju, naravno, međutim, da se to funkcionalno dalje ne razgranava u svetu. Ali ja bih se samo vratio sad i na Evropsku uniju. Pazite, mi stalno gledamo, Evropska unija je nešto prema čemu imamo ozbiljne rezerve i oni ozbiljne rezerve prema nama. Vidite, pokazalo se recimo da Federica Mogherini je ipak žena sa stavom. Dakle, žena koja je u toj vrlo složenoj situaciji u tokom briselskih pregovora zauzimala, koliko god je to bilo, da kažem, u njenoj moći, ali ne samo ona, radi se i o Johannesu Hahnu, o nekim drugima, da zauzimaju i pokušavaju da zauzmu zaista neutralan i objektivan stav. E sad, vi imate ovu novu okolnost, također, koja ide u prilog ovoj tezi da će ova godina možda da bude veoma značajna ne samo za nas, nego i za Evropu, pa i za svijet. Vi imate izbore za Europski parlament, sad na proleće u maju, početku maja, izbore za Europski parlament. Znate kako, pošto očigledno ide što vi rekoste novo deljenje karata, u Europskoj uniji oni koji se budu kandidovali na izbornim listama neće moći više da proliferuju tuđe interese zato što su oni izlobirani ili dobili pare od lobističkih agencija. Pred građane Europe u ovoj situaciji, posle Brexita i kada imate neke sasvim nove fenomene, recimo ova grupa 4, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, pa kada imate i rezultate izbora nacionalnih u Italiji, Boga mi, morat će i u Europskoj uniji da svi oni koji izlaze pred građane, da izlaze sa predlogom politike koja odgovara građanima Europske unije, a ne građanima oni koji njih lobiraju.
Eko. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava Centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović, sopran. Janoš Serekovan, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović-Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U studiju Radio Beograda je gospodin Dragoljub Kojičić, filozof. I već sam najavila da je na neki način sa nama i doktor Vladimir Vuletić. Dakle, čućemo šta gospodin Vuletić kaže o onome što je na neki način obeležilo godinu iza nas, a to su mirni protesti u Beogradu. Kako ih on vidi?
Zapravo postoje dve mogućnosti. Jedna je dakle da se tenzije pojačaju. Ako bi se išlo u tom pravcu, onda zapravo imate dve mogućnosti. Ili dakle jednu potpunu prevlast, što je jako teško zamisliti, ili pokušaj dakle da se te grupacije na neki način međusobno uvažavaju i da stvore jednu institucionalnu situaciju u kojoj biste imali jednu, da kažemo, opozicionu, jaču opozicionu stranku koja bi predstavljala nekakvu vrstu, dakle, kontrapunkta. Ako toga ne bude, onda ćete imati ovo što sada otprilike imamo, to je ta neka vrsta tih protesta koji su dosta amorfni, jako ih je teško definisati u bilo kom smislu, osim da su oni antirežimski. To je nešto što, opet, kako bih rekao, pogotovo u situaciji kada se zemlja nalazi u ovakvom međunarodnim okolnostima, nije dobro. Dakle, mogao bih da u izvesnom smislu predvidim, da tako kažem, da će se na opozicionoj sceni iz ovog pokreta, kako god, ili to čak nije jedinstven pokret, nego se sad tu svega, dakle, da bi tu trebalo da se na neki način, ili da će se verovatno pojaviti jedna politička stranka, a da će ono što bude išlo uz tu stranku, da tako kažemo, činiti taj nekakav budući politički kontrapunkt, a ono što ne bude, ono će biti jednostavno tako razvejano na nekakvoj margini, već kao što to jeste najčešće slučaj. Dakle, čini mi se da je to negde budućnost unutrašnjih odnosa u Srbiji, a onda je, znate, kada imate tako institucionalizovane odnose, onda vam je naravno mnogo lakše i jednostavnije da i definišete šta su čije prava, obaveze itd. Suštinski danas najveći problem jeste u tome što vi imate u parlamentu stranke koje gotovo da više ne prepoznaju istraživači javnog mnjenja, a sa druge strane imate one koje istraživači javnog mnjenja prepoznaju ili nemaju dakle nikakvu institucionalnu težinu, jel? I onda je zapravo suštinski pitanje dobro ko su zapravo akteri na političkoj sceni, kako oni uopšte mogu da se definišu i kako uopšte mogu da se ponašaju. I zato to je već stara teza, dakle, kaže, za svaku zemlju je dobro da ima jaku vlast, ali da ima jaku opoziciju. Mi sada trenutno imamo samo jaku vlast, ali zapravo nemamo jaku opoziciju, što ne znači dakle, da je nemamo, nego naprosto ona nije ni na koji način institucionalizowana i to je onda nešto što, kako bih rekao, stvara jedan osjećaj frustriranosti o kojoj sam govorio, a onda iz takvih stanja i osjećanja proizilaze najneobičnije i najrazličitije ponašanje.
Evo, društvene tenzije o kojima je govorio sociolog Vladimir Vuletić, kako vi kao filozof vidite sve ovo? Šta je ono što biste nam rekli? Imamo zaista malo vremena, nekih 3 minute, ne više.
Pa ja bih samo onda ovako kratko. Prvo, u demokratiji je uvek uspešan onaj ko uspe da pridobije neutralne glasove koji nisu pripadali nikome. Očigledno je Srpska napredna stranka na svojim programskim principima i rezultatima koje je postigla, zapravo uzela sve one koji su pre toga bili negde između, što kažu Englezi, in between. E sada, ko predstavlja supstancu ovih protesta? Pa to predstavlja oni koji po defaultu nisu bili za Aleksandra Vučića, za Srpsku naprednu stranku, za jednu takvu političku snagu. To su, dakle, ljudi koji su pripadali prethodnom režimu.
Koji... Možemo li za sve njih koji šetaju?
Znate zašto?
Sve njih tako reći da oni pripadaju...
Jer oni nemaju program, o tome se radi. Znači, to su ljudi koji su izgubili vlast 1912. godine, a izgubili su vlast zato što nisu zaslužili da imaju... To jeste smisao demokratije. Građani kažnjavaju ako ne vršiš vlast onako kako treba. Dakle, ja nisam čuo ni jednu ozbiljnu političku ideju, a da sam u pravu, govori to što je jako dobro primetio Boris Tadić. Predvode ih ljudi sa sportske estrade, umetničke estrade, a ne političari. Znači, ne postoji politički sadržaj tog protesta. To je grupa nezadovoljnih građana koji su izgubili vas 2012. godine. Njihovo je pravo, naravno, da protestuje. Ovde se radi, sad ovo je malo teško baš skratiti, ali dopustite mi, Srbija se nalazi između dve paradigme. Znate kako, svaki narod, svaka zemlja ima jednu paradigmu. Amerika je izgrađena na paradigmi slobode. Francuska prosvećenosti. Engleska na paradigmi pragmatizma i tako dalje, i tako dalje. Italija na paradigmi kulture življenja. Naša paradigma je sloboda i spremnost da se sve uradi za slobodu. Kosovski mit. E, isto tako postoji i paradigme određenih političkih pokreta ili političkih stranaka na kraju krajeva. U ovom slučaju imate jednu prevaziđenu paradigmu. Pazite, pre neki dan sam čuo kakav komentar. Kako Bajagu nije sramota da svira ispred Skupštine, on svira za Vučića. Kakve to veze ima? Znači da je ta opozicija koja danas protestuje u obliku šetnje, da se oni zapravo opredeljuju za deobu nacije. Pa nama je potrebno integrisanje ovog naroda, pogotovo u ovako teškom trenutku što je Vuletić primetio malo pre. Dakle, oni bi sada da dele naciju i da naprave apartheid. Jedni slušaju Bajagu, a drugi, ne znam, slušaju Ribiju čorbu, a jedni slušaju, ne znam kako zove, 957 i tako dalje. Pa čekajte to.
Dobro, ali svi, i ti koji slušaju Bajagu i ti koji slušaju Ribiju čorbu, kako ste vi rekli, mogu da sednu i da razgovaraju, je li tako?
Pa ne, to bi trebalo tako da bude. Ali ja govorim, pošto samo nešto, znači o karakteru ovih protesta. Oni idu organizaciono, znači šetnje, to smo već vidjeli pre 20 godina. Idu personalno sa istim ljudima koji su do 2012. godine na loš način vršili vlast i sa pogrešnim idejama deobe nacije. Ovo je trenutak, pazite, na primjer, sada, ova vlast ide i na međunarodnoj politici u toj ravni sa prevazilaženjem, sa posredovanjem, kao što smo govorili malo pre, između Rusije i Amerike, između Europske unije i Moskve. K Kine, isto tako. Isto tako na unutrašnjem planu. Zašto dobija te neutralne građane? Pa zato što vide da je u pitanju definisanje opšteg okvira nacionalne politike, nacionalne strategije, nacionalnih interesa. A ovo, ovi što šetaju, njihovo pravo, naravno. Međutim, ja tu ne vidim i nisam čuo jednu političku ideju. Ja je nisam čuo.
Nažalost, ja moram da odjavim današnju emisiju. Hvala vam, gospodine Kojičiću, što ste bili u poslednjoj ovogodišnjoj Agori. Biće prilike da se i sledeće godine nađemo i da razgovaramo.
Hvala vama, nadam se sa dobrim rezultatima i želim srećnu novu godinu
slušalcima Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala ovo izdanje Agore, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi.